Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Carsten Eriis, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
Jamen, min vigtigste beslutning, det er jo nok at sige ja til at blive CEO i Danske Bank. Men det er jo stadig et udskrevet kapitel. Jeg er kun 19 måneder inde i jobbet.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Carsten Eriis. Han er direktør i Danske Bank. Carsten Eriis har en lang international karriere bag sig i bankverdenen, før han vendte tilbage til Danmark og startede i Danske Bank for få år siden. Hør hvorfor den 46-årige bankdirektør mener, at det er afgørende for en god kultur på arbejdspladsen, at han som øverste chef viser sårbarhed over for sine kollegaer og medarbejdere i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Carsten Eriis, hvad kendetegner dig som leder?
Jamen altså, jeg arbejder i finanssektoren i 22 år nu, og når jeg ser tilbage på min karriere, så de store ting, der nok kendetegner den leder, jeg er i dag, og den ledelsesmæssige erfaring, jeg har haft, det er nok en, at det har været en meget international karriere. Jeg startede lige ud af CBS til at flytte til udlandet og arbejdede for General Electric og flyttede rundt i en masse forskellige lande og lærte en masse forskellige kulturer at kende. Så kultur er nok en af dem. Den anden er, at i min tid både i GE og i Barclays, jeg var 17 år i udlandet i alt, har jeg arbejdet for en masse interessante ledere, som jeg har lært en masse af. Så nok også det her med at have lært fra en masse forskellige ledere, fra en masse forskellige lande. Også fordi jeg er en meget nysgerrig som person, så jeg går meget op i både at lære af de gode ting og måske de mindre gode ting. Og så den tredje ting, der nok kendetegner mig, det er også fordi, jeg har arbejdet hele min karriere i banksektoren, men også med risikostyring, det er nok at være leder under en krisetid. En stor del af min karriere var i London, hvor jeg arbejdede med risikostyring under den finansielle krise, den store finansielle krise, og også under gældskrisen i Europa.
Hvad er det vigtigste, du har lært af alle de der ledere, du har været under?
Altså, jeg kan huske, et af mit første lederjob var i Portugal som 27-årig. Og det var, da jeg arbejdede for General Electric. Og jeg fik en 30 mennesker, der sad under mig. Jeg var 27 år, havde aldrig nogensinde været leder før. Og jeg kom faktisk fra en kort rolle i London. Og jeg kom derned, og jeg satte møder op klokken 8. Og spurgte, om vi kunne tage en sandwich over frokost. Og så gik der nogle uger, hvor at der var ingen, der dukkede op til de møder, jeg satte op klokken 8, og der var egentlig ikke nogen, der ville spise frokost med mig. Og så kan jeg huske, der var en af de der lidt ældre personer der, i teamet, der kom op til mig og sagde, Carsten, du må bare forstå, i Portugal, altså man møder ikke klokken 8. Og når man spiser frokost, så spiser man en times tid, men du må gerne sætte et møde op klokken 6-7 om aftenen. Så det er bare et eksempel, det der med at lære kulturen at kende og finde ud af, hvad det er, og hvordan folk tigger, og hvordan man motiverer dem. Det er en utrolig vigtig del af ledelse.
Ligesom du tilpasser dig, så den kultur, der er, og de mennesker, der er omkring dig, hvor meget af din egen personlighed tager du med?
Jeg er meget svært ved at adskille privatliv og mit liv i banken, mit liv som i finanssektoren. Altså hvis der er noget, sådan, jeg også har lært hen ad vejen, det her med at kunne egentlig være sig selv og kunne vise noget skrøbelighed og kunne tale om det, som er svært, det er super vigtigt. man kan ikke skabe, altså man kan ikke skabe connections med andre mennesker, medmindre man også selv viser skrøbelighed og selv taler lidt om sig selv og hvordan man har det og så videre. Jeg kan huske, da jeg først overtog rollen som CEO i Danske Bank og blev spurgt omkring mine overvejelser her nede i Kuppelsalen her i Holmens Kanal, der fortalte jeg også lidt historien omkring altså frygten for ikke at kunne kunne magte opgaven og frygten for, hvad nu, hvis det her ikke lykkedes. Det er bare et lille eksempel, men det der med også kunne dele lidt af sig selv. Så jeg ser egentlig, altså det der med at være sig selv og kunne dele lidt af sig selv, det er en utrolig vigtig del af det.
Hvis jeg skal komme med en fordom om bankverdenen, så er det jo sådan noget med, at I er meget formelle. Og kan man godt både være det, og så være personlig og sårbar, som du siger?
Jeg tror egentlig, der er meget, der ændrer sig i bankverdenen der med meget formelt, fordi altså, ja, jeg godt føler, at man tænker tit sådan en bankdirektør, du ved, det er jakkesæt og slips, og måske meget hierarkisk, og så videre. Nu går jeg aldrig med slips, stort set aldrig, måske lige til årsmøde i Finans Danmark, men det, der er nogle ting, man kan gøre, som tror jeg tager lidt af det der kant væk, men en anden ting er, vi og jeg har brugt rigtig meget tid i Danske Bank over de sidste 18 måneder på vores kultur. Og det var ikke fordi, at jeg ikke synes, vi havde en rigtig stærk kultur i banken, fordi det har vi. Men der er jo nogle ting, der skal ændre sig i kulturen hen ad vejen, baseret på, hvor man er, og den verden, man lever i, og så videre. Og noget af det, vi har det, vi kalder cultural commitments, og en af dem, det er det, vi kalder be open, altså at være åben. Og virkelig opfordrer til, at når man ser noget, eller noget, der er galt, eller noget, man gerne vil tale om, jamen, så taler man om det. Og det er jo noget af det, der hjælper til, tror jeg, med at komme lidt væk fra det der hierarkiske noget, hvor at, man ikke rigtig tør at gå ind på direktørens kontor, eller banke på, eller hvad det nu ellers er. Så jeg tror, det er utrolig vigtigt at skabe en kultur, også i banksektoren, om at det ikke er sådan en kantet, meget hierarkisk verden, men det er egentlig et sted, hvor at, man taler om ting, man løser problemer sammen, og man føler, at der er en åben og ærlig kultur.
Men er der ikke en, kan man sige, en sammenhæng mellem det, som også har været dit ben i karrieren, der har ført dig hertil, som er sådan noget med risikostyring og styr på tingene, og du også her i Danske Bank ligesom har en kæmpe opgave med at rydde op efter nogle skandalesager, at der skal være så meget og mere styr på sagerne, end der har været tidligere, at man bliver nødt til at have nogle ting i nogle bokse og nogle faste rammer?
Jamen, altså der er ingen tvivl om, at banksektoren er meget højt reguleret. Risikostyring ligger i hjertet af at køre en bank, fordi i den sidste ende, der er banken baseret på tillid. Tillid fra kunderne, tillid fra investorerne, og hvis der ikke er styr på sagerne og orden i penalhuset og så videre, så kan det hurtigt gå meget galt, og så er det jo ikke kun et issue for banken, så er det et issue for hele samfundsøkonomien, som vi jo også så under den store finansielle krise, ikke kun her i Danmark, men over hele verden. Så der er ingen tvivl om, der skal være styr på tingene, der skal være stærk governance, der skal være stærk risikostyring og compliance, men det synes jeg ikke tager væk fra, at man kan have en kultur, der netop er åben, hvor man netop føler sig komfortabel med at sige ting, som de er, hvor man har en kultur, hvor man arbejder stærkt på tværs, og hvor man tager noget af det der hierarki væk, fordi hierarki, det skaber jo, at der er rigtig langt fra top til de nederste trin, og det er jo netop det, jeg føler, at vi skal væk, fordi jo hurtigere kommunikation kan køre både oppefra og ned og nedefra og op, jo bedre kan man servicere sine kunder, og jo bedre kan man også få styr på de ting, der måske ikke har været styr på. Så nogle af de sager, vi har haft i Danske Bank, føler jeg netop er kommet fra, at man måske var lidt bange for at sige, at der ikke var helt styr på tingene, der ikke var helt orden i penalhuset, og at det skal vi ikke, det skal vi ikke op af linje med lige nu. Lad os bare prøve at løse det, og det er aldrig en god ting.
Her taler vi om de største beslutninger i din karriere, og den starter jo tidligt. Du har selv været med til at udvælge de her beslutninger, og den første er jo egentlig dengang du bliver færdig med din uddannelse på CBS, og beslutter dig for, at noget meget langt fra Danske Bank, nemlig at du skal til udlandet. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning, du træffer der, og altså, hvorfor, og hvor den fører dig hen?
Ja, men jeg læste det, der hed HA International Business på CBS, og det var jo meget omkring altså den internationale forretningsverden og lære omkring strategi og ledelse og organisering osv. Og, mens jeg læste på CBS, arbejdede jeg i et mindre leasingvirksomhed, som hørte under General Electric. Og der mødte jeg en, som var på det her trainee-program i General Electric, og fortalte omkring, hvordan han rejste rundt omkring og altså arbejdede for, hvad der jo dengang var verdens største virksomhed og most admired company. Og det var jo under Jack Welch, som jo er en legendarisk CEO, var en legendarisk CEO. Men det blev jeg lidt... Det blev jeg lidt bidt af og inspireret af, så jeg søgte ind på det her, og det hed Financial Management Program. Jeg søgte ind på det program, og det var så et 2-årigt program, hvor man bliver sendt rundt omkring sådan i 6 måneders secondment, som man så må sige. Og det kom jeg ind i, og så det var et finansprogram, så det var det program, der ligesom skulle være med til at bygge en op til at være en fremtidig finansleder og økonomidirektør.
Og hvad lærte du, hvis du skal sige, pege på én ting selv?
Man modner sig rimelig hurtigt, fordi man kommer jo væk fra alle venner og familier, og lige pludselig, du ved, rykker rundt hver 6. måned, skal lære at selv du ved, finde hus og hjem, skulle jeg til at sige, og skabe en omgangskreds, og lære nye kollegaer at kende, og tilpasse sig osv. Så der var noget, både noget i forhold til min egen modenhed, altså at man kaster sig ud i det og kommer alle mulige steder hen, og så var der helt klart noget i forhold til det her med at arbejde med forskellige kulturer i forskellige lande, forskellige sprog og tilpasse sig. Så det var nok nogle af de ting, sådan jeg tager med mig.
Du arbejder i uddannet i 17 år, inden du kommer tilbage til Danmark, og det er faktisk det med at tage hjem igen, som du har udvalgt som den næste store beslutning. Hvorfor er det en stor beslutning, og hvorfor er det overhovedet attraktivt for dig at komme hjem?
Jamen altså, efter at have boet i udlandet i 17 år og blevet gift undervejs med en østrigsk pige, og begge mine børn er født i London, så vi var jo ikke, det var jo ikke at komme hjem for familien. Det var at komme hjem for mig, men ikke for resten af familien, så det var en kæmpe beslutning sådan familiemæssigt. Hvordan min kone tilpasser, ville hun være glad i Danmark, og børnene, hvordan ville de tilpasse, og de skulle lige pludselig i dansk skole. Jeg havde godt nok talt dansk med dem, men det var ikke fordi, at det er jo stadig svært at tilpasse den del. Så det var en del af det, og den anden del af det var så altså karrieremæssigt mindre land, mindre bank, var det det, jeg ville? Men grunden til, at jeg egentlig gerne ville hjem igen karrieremæssigt, det var fordi, at jeg følte, at det kunne være utroligt spændende. Og der vidste jeg jo ikke, at jeg ville blive CEO en dag, og tænkte slet ikke over det. Jeg kom jo tilbage som ansvarlig for risikostyring og medlem af direktionen i Danske Bank. Men altså, jeg tænkte, man kan virkelig gøre en forskel i den rolle at være med i direktionen i Danmarks største bank. Det er spændende. En ting er, at man sidder i en seniorrolle i Barclays, men man er stadig, kan man sige, selvom man arbejder i en kæmpe bank, man kan ikke påvirke på samme måde, som man kan i Danske Bank. Så det var det, der virkelig drev mig sådan, karrieremæssigt, om man så må sige. Og familiemæssigt, det var det der med at tage en chance og tænke, at det er et dejligt sted, Danmark, at børnene kan få lov til at vokse op i, altså lad os sige, måske mere trygge omgivelser. De kan selv cykle i skolen, det vil man jo aldrig nogensinde lade sit barn gøre i London, og jeg vil i hvert fald ikke. Så det var sådan nogle ting der.
Og du tager jo, hvis vi skal gå over på den personlige del, jo så det her valg, og du siger, at du kommer hjem, men det gør din familie for så vidt ikke. Hvad betyder det for dig personligt, at det er dine valg, som bestemmer så meget for hele din familie, for din kone og dine børn?
Jamen det betyder rigtig meget, og nu har jeg været gift i over 17 år, og Min kone har jo rejst rundt med mig alle mulige forskellige steder, ikke? Og virkelig bakket op om det. Og familie betyder alt, og børnene betyder alt. Så det betyder meget, for jeg tror ikke, du kan være succesfuld og bringe dig selv til dit arbejde og give noget af dig selv, hvis du ikke også har orden på det, der egentlig betyder mest, som er familien. Så det var selvfølgelig en rigtig vigtig beslutning, at der var god opbakning der, og man kunne få det til at fungere. Ikke?
Men nu tænker jeg, at det er jo også en ligestillingsting, at det er jo helt klassisk. Det er bankdirektøren og så er det konen, der følger med. Hvad er dine tanker om den tilsvarende karriere, som din kone jo så ikke har?
Jamen, det har jo helt klart været nogle ting, vi har talt, fordi vi mødte faktisk hinanden i GE, og vi var på samme finansprogram, og så min kone har jo også haft en karriere, som har været vigtig for hende, og så og hun laver stadig en masse forskellige ting, men det har jo været en beslutning hen ad vejen, så vi har taget sammen, og det er jo ikke fordi, at man ikke begge to kan være bankdirektører eller have store roller, men vi har så taget en beslutning, at hun ville drosse lidt ned for at sikre, at hun kunne være mere til stede for børnene, og så også støtte mig, og det er jo super heldigt, fordi det har virkelig været vigtigt. Jeg tror, det havde været sværere, hvis vi begge to var bankdirektør, eller begge to havde den slags karriere, som jeg har. Ingen tvivl om det.
Når du ser på dine kolleger, er det så bare et vilkår, at man skal have nogen derhjemme til at tage sig af det, fordi det er et job, der er hårdt og kræver mange timer?
Altså, jeg har det på den måde. Jeg mener, at work-life balance og den måde, man finder ud af det familiemæssigt, er meget forskellig fra familie til familie. Der er ikke sådan en vej at gå, vil jeg mene. Og som sagt, altså, jeg mener, at man har en anderledes tilgang til work-life balance. For mig er det super vigtigt at være hjemme nogle aftener, kunne lægge mine børn i seng, kunne læse en historie, kunne smide min søn af i skolen nogle morgener og så videre. For andre er der nogle andre ting, der driver dem. Det kommer an på også, hvor man er i sit liv, ikke? Hvor gamle ens børn er og så videre og så videre. Så jeg tror, det er meget forskelligt.
I Ledelse med Vilje bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, som siger noget om dem som menneske og måske som leder. Og du går med din genstand hele tiden. Kan du fortælle, hvad det er?
Jamen, det er min vielsesring, og jeg var lidt inde på det før. Nu har jeg været gift i lidt over 17 år. Og det er tilbage til, at familien er det vigtigste for mig, og at jeg havde ikke været, hvor jeg er i dag, uden at jeg havde haft den støtte fra min kone og fra mine børn. Nu har de ikke haft så meget valg, men hovedsageligt fra min kone, ikke? At hun har flyttet rundt med mig i jeg ved ikke hvor mange steder i verden, ikke? Og støtte op om en forholdsvis udfordrende hverdag til tider. Så det har betydet rigtig meget for mig, og det er derfor, jeg har taget den genstand, som jeg altid er på med.
Nu har du jo, kan man sige, mødt din kone også inden for bankverdenen. Bruger du hende som sparringspartner derhjemme, eller hvad gør du egentlig, når du skal have hjælp til at vende svære ting?
Jeg vil nok mere bruge min kone til at spare omkring altså ledelsesmæssige udfordringer, og til tider måske lige øve en tale foran og sige, altså, at det der, hvordan lyder det der, at kan man godt sige det og så videre. Så ikke så meget på sådan mere teknisk ting, men mere sådan på det ledelsesmæssige, på det personlige. Hvordan skal jeg tænke omkring den her diskussion, jeg skal have med en vigtig medarbejder? Sådan nogle ting kunne jeg sagtens finde på at vende med en.
Betyder det, at du blandt andet kan bruge din kone til at øve en svær samtale?
Ja, altså det er nok mere der, jeg vil bruge den, så ikke så meget på det banktekniske, men mere det her med Jeg synes, noget af det sværeste faktisk ved at være leder, det er det her med at undervurdere og overvurdere mennesker. Det kan være karrieremæssigt, det kan være på det personlige plan. Og hvis man virkelig mener, som jeg gør, at ledelse er det vigtigste, og at mennesker at skabe et team, hvor man er motiveret, og hvor man er formålsdrevet, og hvor man arbejder sammen som et team, så har man jo masser af udfordrende samtaler med dem, man arbejder sammen med. Og det kan være om noget, det kan være noget omkring performance, men det kan også være noget meget personligt. Og der bruger jeg min kone meget til at spare om sådan nogle ting.
I forhold til de personlige ting, hvor tæt er du så på dine medarbejdere? Hvor meget ved du om dem? Hvor meget ved de om dig?
Jamen, jeg vil sige, at jeg i stigende grad i min karriere over de sidste år er blevet meget mere komfortabel med at også dele lidt omkring, altså hvordan jeg har det og hvordan jeg føler og hvad der driver mig. Og det er meget kommet fra det her med, at jeg mener ikke, at man kan skabe connections med andre mennesker, medmindre man også viser noget skrøbelighed på forskellige måder. Så vi har egentlig brugt en del tid også som ledelse i Danske Bank til, og det er så direktionen, jeg henviser til her, til at også dele sådan nogle ting sammen, for jeg tror ikke, du kan være et high-performing team, medmindre du også er villig til at lære hinanden at kende som mennesker og personer. Du kan ikke skabe den tillid, der skal til, medmindre du gør det.
Den her direktion, som du taler om, den kom du jo ind i, og siden er den på ganske kort tid blevet fuldstændig forandret, og du har også haft mulighed for at sætte dit eget hold. Hvilke tanker gør man sig, når man kommer ind i så stort et job, og det er den sidste, vigtigste beslutning, vi skal tale om, det der med at sige ja til CEO. Hvad gør man, når man så starter der?
Jeg er jo ingenting uden uden de mennesker, der er i banken, og man kan sige, på mange måder starter det jo med lederteamet. Det er lederteamet, der sammen sætter retningen for banken, der sammen skal være cheerleaders for, hvad vi gerne vil, og hvordan vi får resten af kollegaerne med os. Så det betyder alt, og som du selv er inde på, har der jo været en utrolig omskiftning i banken. Jeg startede som sagt i direktionen for 5 år siden. Jeg er den sidste tilbage i direktionen. Og i bestyrelsen har vi 2 tilbage ud af de 8, jeg har startet med. Så det er jo stort set en 100% udskiftning af ledelsen på 5 år, og det er ikke sundt. Så det har været utrolig vigtigt for mig her de sidste par år at bygge en direktion, som kan arbejde godt sammen, hvor der er diversitet på alle mulige måder. Og et team, som godt kan lide at være sammen og arbejde sammen, og som jeg mener kan sætte den retning, men også skabe det følgerskab, der ligesom skal til for resten af medarbejderne.
Hvad er det vigtigste for dig i den sammenhæng, at have den, der er allerbedst til, lad os bare tage din gamle position, til at være risikochef, eller at det er en, som du også arbejder godt sammen med?
I den sidste ende er det vigtigste nok at have en, som jeg stoler på, som jeg arbejder godt sammen med. Men man kan ikke komme udenom, at det er jo også derfor, det er så svært at hyre rigtig dygtige folk, fordi sådan er det i de fleste brancher, hvis ikke alle, men også i banksektoren. Det er vigtigt, at man har nogle folk, som virkelig kan sige kram. Ingen tvivl om det, om det er risikostyring eller compliance eller finans eller IT. Så vi skal have dygtige folk, som har dybde og forstår deres område, men også mennesker, som er dygtige ledere, som kan arbejde sammen som et team, som kan være rollemodeller osv.
Du kommer ind som topdirektør i Danske Bank som den 4. eller 5. på ganske få år på grund af en række skandalesager, som har martaget banken. Hvad er dine tanker omkring det?
Jamen, der er ingen tvivl om, at det var en kæmpe overvejelse, altså fordi da jeg blev spurgt om at blive CEO, og det gjorde jeg jo om fredagen, og så blev jeg CEO om mandagen, så det var jo ikke fordi, jeg havde særlig lang tid til lige at tænke over det, og tale med min kone og familie omkring det. Og klart en af de vigtige, jeg havde faktisk to lister. Jeg havde en liste om, hvorfor jeg skulle gøre det, og en liste omkring, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Og på den liste omkring, hvorfor jeg ikke skulle gøre det, der var det jo meget om det her med, ja, netop der har været 4 CEO'er i så mange år, og det er en kæmpe opgave at løfte, og et kæmpe ansvar, og magtede jeg overhovedet at løfte den opgave. Og så er der jo også noget omkring, at der er jo rimelig meget bevågenhed omkring Danske Bank i Danmark, må man jo bare sige. Det er en institution, som man bliver også hurtigt... ja, altså der bliver jo skrevet en masse om en, ikke? Og man er meget hurtigt ude i aviserne, medierne osv. Altså jeg kan huske, min kone var lidt overrasket, da hun kom hjem der, det var mandagen eller tirsdagen der, da jeg lige var blevet CEO, hvor tandlægen havde sagt tillykke med din mand. Hun taler faktisk ret godt dansk nu. Og det havde hun jo ikke forventet, fordi ja... Altså, hvordan skulle hun vide, hvem hendes mand var, ikke? Men det er jo sådan nogle ting, som man tænker over, at man bliver hurtigt meget udsat, ikke? Og det kan gå meget hurtigt den anden vej, hvis der sker noget i banken, eller man ikke gør det godt, eller hvad det nu skal være, ikke?
Men du siger, at du har to lister, en positiv og en negativ. Var det en reel overvejelse, når man bliver tilbudt, altså man er bankmand, og man er ambitiøs, og man bliver tilbudt det største bankjob i Danmark?
Nej, og det var reelle overvejelser. Ingen tvivl om det. Det var noget, jeg tænkte rigtig meget. Men der sad jo altid noget i mig, der sagde, selvfølgelig skal jeg da tage den mulighed. Fordi det var jo derfor, jeg egentlig kom til Danske Bank i første omgang, som jeg var lidt inde på tidligere. Det var jo netop den her mulighed for at kunne gøre en forskel i Danmarks største bank, kunne være med til virkelig at sætte sit præg. Det kan man jo kun sige, som CEO har man jo netop den mulighed. Og så specielt når banken havde brug for mig, det var jo bestyrelsen, der bedte mig om at tage den rolle og være med til at tage banken videre og genskabe tilliden og troen på banken, både hos medarbejderne og hos omverdenen, så det kunne jeg jo ikke sige nej til.
Det er jo kernen her i Ledelse med Vilje, at vi taler med topchefer, som sidder med det ultimative ansvar. Og spørgsmålet er hele tiden, hvordan føles det? Det der, at når du sidder som medlem af direktionen i en stor bank, så har du en masse indflydelse, men lige pludselig at være den øverste, den der træffer den sidste beslutning, der er et ansvar, men det er vel også meget fedt.
Ved du, at det er... så anderledes, meget mere anderledes, end jeg egentlig havde troet at være topchef i forhold til at sidde for eksempel i direktionen. Og det er jo fordi, at i sidste ende, der er det mig, der sidder med ansvaret. Jeg må bare sige ærligt, der er der nogle gange, hvor jeg har siddet i et direktionsmøde i gamle dage, og måske siddet og læst en mail, eller tænkt på nogle andre ting i mødet. Det gør jeg bare ikke mere, fordi at jeg skal være på hele tiden. Jeg skal sikre, at jeg følger med i, hvad der sker. Jeg skal være med i alle eller de vigtige beslutninger. Så det er bare meget anderledes. Men jo, det er et kæmpe privilegie, og det er super spændende, og om noget, så kan man virkelig gøre en forskel, når man sidder som CEO i Danmarks største bank. Det er der ingen tvivl om.
Du går fra møde til møde med direktionen, og har også været ude i din bank, ude på ved filialer osv. Hvad er dine tanker om, at du er den øverste chef for over 20.000 mennesker?
Jeg tager det som en rigtig, rigtig vigtig opgave, at sikre, at organisationen kan mærke mig, hvis det giver mening. Jeg føler, at det her med at kommunikere og være ude i organisationen er utrolig vigtigt. Jeg talte med en CEO, kort efter jeg selv blev CEO, omkring det her med kommunikation og at organisationen kan mærke en. Og den person var så blevet CEO 14 år forinden. Og vi talte lidt omkring, hvad social media og andre redskaber egentlig kan gøre nu om dage til at kommunikere meget mere og få hele organisationen til at mærke en meget mere. Så jeg bruger rigtig meget social media. Jeg lægger videoer ud, jeg lægger billeder ud på Yammer, på andre platform, men jeg prøver også fysisk at være ude i organisationen og tale med medarbejderne. Og det er faktisk meget, altså jeg er ikke sådan en, der kommer ud med en PowerPoint-præsentation. Det er meget med måske lige at fortælle lidt omkring, hvordan jeg ser banken i 5 minutter, og så høre, hvad der er af tanker, og lave en Q&A-session. Så det ligger jeg meget vægt på, og det tror jeg er rigtig vigtigt, og det er også noget af det, jeg har fået faktisk en del feedback for, at det er rart at have en direktør, som er ude omkring og faktisk bruger tid både med medarbejderne og med kunderne.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvilke beslutninger de står foran. Hvilke beslutninger står på din liste, Carsten E. Riis?
Der vil jeg sige, at det er klart, at vi står i en meget usikker periode, hvor der er rigtig store dele af verden, og ikke mindst af danskerne, der kigger ind i en periode, hvor der er meget uvished og meget lav forbrug og tillid og meget bekymring omkring fremtiden. Så det er klart, det er så vigtigt, at vi som Danske Bank kan hjælpe vores kunder igennem den her situation i forhold til at være der med rådgivning, med kapital, med likviditet. Og det er jo en rolle, vi har spillet gennem hele vores 151 års historie, at være der i svære tider, at hjælpe med at absorbere de chok, der er. Men derudover så er der også nogle vigtige beslutninger omkring egentlig at kunne kigge fremad, og kunne tænke mere strategisk, om jeg så må sige, omkring, hvor banken på vej hen. Hvad skal vi være for en bank? Hvordan kan vi blive ved med at gøre en forskel for vores kunder? Hvordan kan vi blive ved med at understøtte vækst og udvikling i samfundet? Hvordan kan vi spille en vigtig rolle, for eksempel i den grønne omstilling? Der spiller banksektoren en utrolig vigtig rolle, for hvis vi skal i mål med vores CO2-målsætninger, så skal vi også investere en masse i teknologi og infrastruktur osv. Så der er både noget omkring beslutninger på den korte bane, hvordan får vi vores kunder og samfundet igennem en meget, meget svær tid, og så er der nogle beslutninger omkring den længere bane og fremtidig strategi, som både jeg og resten af mine kollegaer ser rigtig meget frem til.
Du var for nyligt ude og fortælle, at nu havde I sådan et nogenlunde overblik over størrelsen på de bøder, jeg har fået i forbindelse med hvidvasksagen, sådan noget, det sætter vi lige 14 milliarder af til. Ændrer det ved din rolle, at der måske forhåbentlig er det et sted, hvor I kan lægge alle de der skandaler bag jer og se fremad?
Det ændrer på min rolle forstået på den måde, at det, at vi har mere klarhed nu omkring Estland-sagen og er kommet et skridt nærmere til at kunne komme videre, for den skaber en masse klarhed, både hos vores kollegaer, hos vores kunder, hos vores aktionærer. Så det gør en kæmpe forskel i forhold til at kunne fokusere meget mere på forretningen og kunderne og den rolle, vi kan spille i samfundet, og ikke, lad os sige, næsten altid skulle forholde os også til Estland-sagen. Det er en sag, der aldrig nogensinde skulle være sket. Vi har gjort en masse for at sikre, at vi er et andet sted i dag, men det, at man kan lægge det til siden og fokusere mere på de andre ting, det er ret vigtigt for os.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Mange tak, det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.